Κίνητο FMEN.
Със специалното участие на Кръстю Лафазанов.
Там, където съм роден, около нашата къща, имаше около 4 или 5 кина, в които си прекарвах времето като дете. Това бяха, мога да кажа, най-кинаджийските ми години. Просто някъде 10, 2, 4 и 6 по някой път.
Тия прожекции.
Така. Дори лелките, които късаха билетите, виждах кима, само правиха айде. Тогава наистина нямаше за хубавите филми билети и се налагаше да измисляме всякакви дивоти, за да може да си купим билети. Няма да забравя, като деца пуснаха филма Мики Маус за първи път и няма билети. И се уговорихме с един мой приятел как ще постъпим. Както е голямата опашка, викам ти отиваш отпред и питаш всички може ли да си купя билет. Аз заставам отзад и казвам, взимай. Така, сихва. Получи се, няколко пъти се получи. Гледахме го няколко пъти този филм. Това бяха едни прекрасни години, защото човек живееше с героите от филма. Това бяха каубойски филми, това бяха филми с индианци, обикновено филми на ГДР. Имаше и румънски филми с комисари, които така разчистваха сметки с бандити. Но имаше и много интересни филми, примерно като Лимонадения Джон, не знам дали сте огледали. Един филм на Олдриж Хлипски, още му помня името на режисьора, един от големите чешки режисьори от вълната на Милош Форман. Един уникален филм, който цитати ми звучаха в главата. Него го бях гледал някъде 4 или 5 пъти на лятно кино. Спомням си, че гледах един от най-прекрасните филми на Иржи Менцел. Селце мое централно, се казваше, по една повест на Бохумил Храбъл Постригване. Уникален филм, но бяхме само 4 човека в киното и другия човек до мен беше съпругата. Да. Това беше наистина един прекрасен филм.
Връщам ви към киното. Има ли някакъв точно определен момент, в който си дадохте сметка, че киното е изкуство, че не е просто забавлението, което ходите 4 пъти през деня на различните прожекции?
Никога не съм си мислил, че не е изкуство. Винаги, не знам, с някакво страхопочитание съм се отнасял. Това е било нещо като, не знам, сега казват храма, ама наистина аз тогава не го осъзнавах като дете, но водейки приятели да гледат филми, които после коментирахме, обикновено комедии, защото децата може би се радват най-много на комедии, на такива приключенски филми. И сега, гледайки ги тези филми, наистина се връщам в детството си и живявам с същите чувства, които като дете съм преживявал. Значи тези филми достигат не само до сърцата и до чувствата на едно дете. Давал съм си сметка, може би, за визуалната картина, която по някакъв начин присъства и че това е някакво място, в което отиваш да виждаш нещо красиво, нещо, което не можеш да видиш отвън. Тоест и като дете съм бягал без да съзнавам от тази действителност, която те заобикаля.
Киното в мен.
Със специалното участие на Кръстю Лафазанов.
Един ден, връщайки се от училище, на нашата улица снимаха филм. Това беше някакво невероятно събитие. Казвам ви, това бяха прожектори, това бяха хора скупчени, това бяха актьори, които си гледал по телевизията. Ние имахме един от първите телевизори на нашата улица. Дядо ми го беше купил от Кореком и идваха съседите да гледат сериали. Примерно на всеки километър често се превръщаше в кино се превръщаше нашия хол, след което задължително имаше почерпка. Нали? След това е обсъждане на филма. За филма, това, че снимаха на нашата улица. Мисля, че се казваше Хора отдалече на Кольо Родаров. И когато го видях, това нещо просто беше невероятно. Естествено, веднага статисти, децата от махалата записаха.
Има ли филма?
Имаме с една количка, но не на нашата улица, го снимаха в Девня. в някакъв содов завод, нов содов завод беше тогава. Мирише ужасно. Не можеше да се диша. Но това беше кино все пак. Трябваше да си там и да снимаш. Всички стояха с някакви парцали на устите. Но бях страшно гор, че това е една от първите роли. И с една количка излязох от един хаспел. И това ми беше ролята. Тогава си видях, сега не знам.
Еми,
не знам. Не бях много малък. Спомням си и в Осъдени души, когато събираха статисти и ги говориха в Слънчево. Нащи не ме пуснаха тогава, защото беше голям проблем това. Отпечатах за цял живот, че не съм участвал в тъп. Да, гледайки го после, видях, че наистина е прекрасен филм и такива невероятни актьори, въобще и чужди актьори.
Горе-долу, по това време ли си дадохте сметка, че не ви се гледа само кино? Че ви се прави кино, че ви се иска да сте вътре във филмите? Кога се случи?
Аз още от мъничък така бях се записал в един драматичен състав. Бях на 6 години. И този драматичен състав, който се водеше пак в едно кино до нас. И то се съчетават. Играеш и след това гледаш. Та първата ми роля беше на едно моливко, се каже, карандаш, което правихме. И в последния момент бяха нарисували един нос с плакатна боя. Значи излизаха ми сълзи на очите от тая плакатна боя, докато играехме. Пиеската беше някъде около 45 минути, не знам, издържах. После, след 30 години, се оказа, че отидохме съвсем случайно, играхме с съпругата ми Елена едно представление в същата зала. Не мога да си представите, аз усетих същата миризма. Та от тогава играя и така съм си мечтал и някак си вярвах, че тази детска мечта ще се осъществи и така Господ беше благосклонен, но играя.
Кой беше първият режисьор, който ви се довери и ви взе за нещо по-сериозно в киното вече, след онези години на статист?
Стана пак по много смешен начин, според мен. Аз бях приет кукли и изкарах си годините в университета и бях разпределен в кукления театър във Варна. И първата ми роля беше на едно магаренце, мог си. Тогава Пламен Масларов, Бог да го прости, светла му памет, реши да ми се довери, да ми даде една от ролите във филма Съдията с Черкелов, с бати Джоко Росич. И представете ли си, аз, който съм гледал толкова каубойски филми, изведнъж да участвам в първия български каубойски филм. И се започна едно жестоко приготовление. Невероятно така тръпката беше. Имах три снимачни дни. В едно село Попино отидохме. Трябваше да ме вържат в една вятърна мелница и да ме бият, докато не си призная къде съм скрил еди какво си. И срещу мен е Георги Черкелов, бати Джоко Росич, Васко Балов. Абе, атмосфера. Вятърна мелница, уникално, коне, каскади, стрелби. Много съм благодарен на Масларов за това. След това той пак ме взе в няколко негови филма, по-малки роли, докато стигне до 14 целувки, където ми повери главната роля. И оттам с Петър Повзлатев съм работил, с Джеки, с той, с много, Дочо Буджаков също имахме много прекрасни срещи. Абе, това е друг живот някакси в киното. Хем си ти, хем не си ти. Някакси се чувстваш като че ли окрилен и на някакво по-високо ниво. И когато свърши, примерно, когато свършат снимките на даден филм, това е много тежък момент. Не само за актьорите, но за целия екип. Защото ти живееш в един момент, да, там и когато се откъснеш, остава някаква празнота, която чакаш новия филм да ти я запълни.
Киното в мен. Със специалното участие на Кръстю Лафазанов.
Всеки един режисьор казва така, говорейки с актьора, искам да направиш нещо различно, но по някой път ти дават роли, които той вижда, че ти можеш да направиш, което е И вече борбата на самия актьор с ролята. По едно време бяха почнали да ми дават да играя милиционери, но много интересно е, че първо примерно трябваше да играе старшина в един филм на Петър Поп Златев, аз графинят. След това Масларов ме взе за лейтенант. След това трябваше някакъв полковник. Викам ръста и сега последно говориха за един генерал. В последния филм, който чакам.
Еволюира.
Да, да. Викам, е, как се издига в тия среди военните. Моя герой. Та, всеки иска да направи нещо различно. Наистина и мечтата не само на актьора, но и на режисьора е да го види в различна светлина. Това е хубаво, защото виждат, че имаш качества и за други роли, което пък е интересното. Мен ме направи много силно впечатление. Така сега, гледайки филми, нали, всеки иска да покаже в един филм колко е страхотен, колко е съвършен. Говоря и за актьори, и за режисьори, и за оператори. И гледайки едно интервю с Тораро, този оператор италианския, ми направи много силно впечатление едно негово изказване. Когато го питаха каква е работата на оператора, той каза да бъде незабележим. И си казвам колко наистина е вярно да можеш да създадеш такава картина, че да изпъкват взаимоотношенията и в същото време да има някаква художественост в кадъра, а не да покажеш колко красиво можеш да снимаш, а нищо да не се случва. И си викам, и работата на артиста е такава, да не толкова да бъдеш незабележим, колкото да даваш на партньора това, което той трябва, абе да гледаш за партньора си, той да изпъкне вместо теб. И тогава, може би, хората ще разберат, че истинската работа на актьора е партньорството. Това да даваш, като в любовта. Даваш ли, ти ще получиш после. Да не е само да грабиш от това, да видят колко си великолепен, как би изиграл еди кое си. Не би го изиграл сам. Ако нямаш партньори, ако няма режисьор, ако няма оператор, ако няма тия колегите, които да ти подадат, за да го направиш, няма как да го направиш. Колкото и да си великолепен актьор.
Как гледате кино сега? Има ли спомена за оная магия от детството?
Ами, малко по-професионално и това много ми пречи да гледам кино. Почна ли да се заглеждам сега как, откъде идва светлината, къде има контра, той артист, сега що е в тъмното, нали? Това значи, че филма нещо... Почне ли нещо, така като гледам, да ме кара да мисля с чувствата си, а не само с ума си?
Значи, някакси
филма е постигнал по някакъв начин. Това е да събудиш някакви чувства, защото хората са станали някакси много, не знам, всякаква информация попиват. Всичко им е толкова ясно вече и толкова бързо се развива, че биха искали да гледат филма като някакъв клип. А това не е хубаво. Може би трябва някакви по-обикновени истории да се разказват, които да обхващат по-голяма част, но не и елементарни, нали? Ако можеш да извисиш зрителя, ако можеш по някакъв начин да му разкажеш една история, която да го разчувства, да се идентифицира с някой от героите, тогава мисля, че постига някакъв ефект. Изкуството не може да се прави от хора, които не са докоснати по някакъв начин от тази висша енергия, която е над нас. Трябва много да искаш, много да обичаш това, което правиш, да се молиш да ти дадат възможност да го правиш. И когато ти дадат възможност, да не си мислиш, че това нещо ще го притежаваш в веки веков. Просто трябва да знаеш, че и да благодариш за това, което си получил.